Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Tęsime laidų ciklą skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Tiems, kas gal tik šiandien pirmą kartą prisijungėte prie mūsų, primenu, kad skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai lietuviškai. Ir su jumis šią knygą taip skyrius po skyriaus nuosekliai skaitau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Šiandien mes skaitysime jau 27-ąjį skyrių. Ir primenu, kad tą patį skyrių lygiai grečiai skaito ir aptarė taip pat ir brolis Jėzaus Jonas ir basųjų karmelitų ordino pasauliečiai. Ir dabar jie aptarė truputį kitokių kampų tą patį skyrių, daugiau sekdami va tuo mūsų laidų pavadinimu. Gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Tokia daugiau liudijimo maldos forma, daugiau tokia introspekcijos forma. Tai dabar jų laidos galėsite pasiklausyti rubrikoje Tikėjimo vartai. Tad sekite Marijos radio programą. Taigi 27 skyrius. Pati Teresė jį pristato va taip paslaptingai. Žiūrėkit. Jame kalba, kaip dar kitaip. Viešpats moko sielą, kai jos nekalbindamas stebėtinų būdų leidžia suvokti savo valią. Taip pat išaiškina vieną regėjimą ir viešpaties jai suteikta didžiulę malonę nesusijusią su vaizduote. Labai vertas dėmesio skyrius, užbaigė Teresė, va net ir pasigirė. Taigi, ir pirmas sakinys skamba taip. Taigi, grįžtu prie pasakojimo apie savo gyvenimą, kai šitaip liūdėjau ir sielojausi ir, kaip sakiau, buvo karštai meldžiamasi, įdant viešpats vestų mane kitu, saugesniu keliu, nes, kaip man sakė, šitas buvo labai įtartinas. Tai čia Teresė žada sugrįžti prie pasakojimo apie savo gyvenimą, nes prieš tai vėlgi buvo nukrypusi du skyrelius ankstesnius, jinai perteikė daugiau mokymą, dabar sako, vėl grįžtu pasakosiu apie savo gyvenimą. Bet iš tiesų tik tai papasakoja vieną regėjimą ir vėl nueina į mokymą. Juk Teresė yra bažnyčios mokytoja, jinai negali tiesiog numesti kažkokio pasakojimo apie savo gyvenimo tam tikrą epizodą ir palikti jo nepaaiškinusi. Jai labai svarbu pačiai suprasti, ką tai reiškia ir kitam paaiškinti. Ir šitame skyriuje jinai labai nuosekliai bando tą daryti. Taip, kad apie gyvenimą jinai pasakos mažai, bet papasakos apie vieną labai svarbų, tiesiog vieną iš tokių lūžinių regėjimų savo gyvenime. Dabar tas regėjimas atėjo tokiu labai keistu metu. Vainai sako, buvo karštai meldžiamasi, įdant viešpats vestų mane kitu, saugesniu keliu. Norima pasakyti, kad grupė bičiulių, kurie dėl jos buvo susirūpinę, skaitant ir jos nuodėmklausį, maldavo Dievą už ją, kad ją vestų kaip visus, vat kaip mes su jumis, ar ne? Kad mes tikime nematydami, kad mes tikime neregėdami. Kad mes negauname ypatingų dovanų, ten ekstazijų, regėjimų, girdėjimų ir panašiai. Teresės kelias atrodė per daug ypatingas. Ir tuo metu, va, kai tu dar eini kažkokiu tai keliu, kai tu dar nepriejai kelio pabaigos, neužlipai viršūnę, negali atsigręžti ir pasižiūrėti, kad tu tikrai nuėjai, kad tu nepasiklydai, tai jeigu tavo kelias skiriasi nuo kitų, tai tau labai baisu. Ir tie, kurie tave mato einant kitokiu keliu, kitu keliu, jie irgi dėl tavęs rūpinasi, čia viskas yra labai natūralu ir ta baimė irgi labai natūrali, nes mes gyvename laike. Tai dabar žiūrėkim, kaip buvo Teresei. Nors to maldavau Dievą, jinai pat irgi prisidėjo prie tų maldų, ar ne, ir labai stengiausi trokšti kitokio kelio. Žiūrėkit, stengiausi trokšti kitokio kelio. Reiškia, yra vienas bet ir jinai va čia tuoja apie tai ir pasakoja. Tačiau tiesą sakant, nevaliojau prisiversti to trokšti, nes mačiau savo sielą šitai pasitaisiusią. Reiškia, išskyrus tuos momentus, kai jie įvarydavo baimės. Visą laiką to prašiau, bet drauge ir mačiau visur tapusi kitokią. Tad nepajėgdama to trokšti, atiduodavau save į Dievo rankas, kad visuose dalykuose įvykdytų manie savo valią. Juk jis žinojo, kas man naudinga. Mačiau, kad šituo keliu, nori pasakyti ypatingų dovanų keliu. Ėjau dangaus link, o ankstesniu keliavau į pragarą, va tuo ankstesniu įprastiniu. Tai čia Teresė vėlgi nori pasakyti šitoj vietoj, kad va tuo kitų ypatingų dovanų keliu Dievas ją veda dėl to, kad jinai yra silpna. Jai reikia daugiau pagalbos negu tiems kitiems, kurie įprastiniu keliu be jokių funikulierių ir ten keliančių liftų užlipa į viršūnę. Jinai negali, jai reikia, kad ją kažkas kilstelėtų, kad ją panešėtų. Jinai va taip sako, kad tos dovanos nėra apdovanojimas už jos didelį tobulumą. kaip tik yra jai būtinas ramentas ir paspirtis, kad jinai galėtų apskritai eiti tuo keliu, kuriuo kiti įprastiniu labai ramiai žygiuoja. Tai jinai čia tą nori pasakyti. Ir va toliau sako, nors to turėjau trokšti, reiškia įprastiniu keliu eiti, ir turėjau tikėti ten buvus demoną, nepajėgiau prisiversti. Dariau, ką galėjau, kad tuo patikėčiau ir to trokščiau, tačiau tai buvo ne mano valioje. Jei tik kokį gerą darbą atlikdavau, tuoj paukodavau šią intenciją. Prašiau šventuosius, kuriems buvau atsidavusi, kad išvaduotų mane nuo demono. Kalbėjau novenas, pavedžiau save šventam Hilarijui, šventam Arkangelui Mykolui, kuriam vėl tapau pamaldi, ir įkyrėjau daugybę kitų šventųjų maldaudama, kad Viešpats atskleistų tiesą. Noriu pasakyti, kad jie tai nuveiktų su jo didenybe. Visais šitais būdais meldžiantis prabėgo 2 metai. Aš ir taip pat kiti žmonės prašėme to, ką sakiau, kad Viešpats vestų mane kitų kelių arba atskleistų tiesą, nes, kaip minėjau, Viešpats nuolat mane kalbindavo. Tai dabar iš to, ką va ką tik perskaitėm, ką mes suprantam? Mes suprantam 2 dalykus. Pirmas dalykas, kad Teresė abejoja. Jinai va 2 metus abejoja ir jei kiti padeda abejoti, jinai nėra tikra, ar tas, kas jai teikia šitas ypatingas dovanas, ar tai tikrai yra dievas, ar tai nėra demonas. Reiškia, kol jinai girdi arba regi, reiškia, viduje sielos akimis, sielos ausimis, tuos kalbinimus ir regėjimus, jinai yra tikra. Kaip tik pasitraukė, jinai jau vėl nebežino, jinai jau vėl abejoja. Didžiulis netikrumas, reiškia, 1 dalykas, 2 metai netikrumo. Ir jos bičiuliai padeda, ar ne? Reiškia, tiems įtarimams, reiškia, jos dar pakursto. Ir kitas dalykas, labai svarbus. Atiduodavau save į Dievo rankas ir maldavau, kad atskleistų tiesą. Ir Dievas išklausė labai originaliu būdu. Kaip visada mes prašom vieno, o gaunam kitą. Tai vat labai svarbu atpažinti, kad tai, ką mes gavom, iš tiesų yra atsakymas į mūsų tą didžiausią giluminį troškimą. Tai Teresė gavo atsakymą ne tuo, kad ją pradėtų vesti į prastinių kelių, ko visi prašė konkrečiai. Jinai gavo dar vieną regėjimą. Bet ne bet kokį regėjimą. Jinai gavo visiškai naują dovaną. Dovaną, kuri turi savyje, kuri neša savyje tiesiog gyvo žmogaus, gyvo asmens tikrumą. Tokį regėjimą, po kurio tu negali abejoti, kad ten tikrai buvo jis. Ir kad ten buvo Jėzus Kristus. Tai dabar pasižiūrėkime apie tą ypatingą regėjimą. Čia yra toks lūžinis taškas. Tuomet man atsitiko štai kas. Vieną garbingojo švento Petro dieną, manoma, kad čia yra 1560 metų, birželio 29. Taigi, panirusi maldoje, šalia savęs išvydau, o tiksliau sakant, pajutau, nes kūno nei sielos akimis nieko nemačiau, bet man atrodė, kad arti šalia manęs buvo Kristus. Ir mačiau, kad tai jis man kalba, kaip man atrodė. Neturėjau nė menkiausios nuovokos, kad būna tokių regėjimų, tad iš pradžių labai išsigandau ir nieko nedariau, tik verkiau. Nors vos ištarė vieną žodį mane patikindamas, tuo likau tokia kaip paprastai, rami, džiugi ir be jokios baimės. Man atrodė, kad visą laiką šalia manęs vaikšto Jėzus Kristus, bet tai nebuvo vaizduotės regėjimas, todėl nemačiau formos, tik visą laiką labai aiškiai jaučiau dešinėje pusėje jį esant. Ir kad jis kaip liudininkas stebėjo visą, ką dariau ir nie kartu, kai nors truputį susitelkdavau, ar nebūdavo labai išsiblaškiusi, negalėjau nepastebėti esant jį prie manęs. Tai va čia yra 27 skyriaus 2 poskyris. Gyvas žmogus yra šalia. Ir Teresė tai suvokė. Bet dabar problema. Kaip tai pasakyti nuodėmklausiui? Nes tu nei kūno, nei sielos akimis, nieko nematai. Tai reiškia, jeigu tu nieko nematai, tu neturi ir žodžių, kuriais galėtum kitam pasakyti, kas tavyje darosi. Tai dabar apie tai materis ir kalba. Labai kamuodamasi tuoj nuėjau pas savo nuodėmklausį šito pasakyti. Paklausė, kokiu pavidalu jį regėjau. Atsakiau, kad jo nemačiau. Tarė man, kaip sužinojau, kad tai buvo Kristus. Atsakiau, kad nežinojau kaip. Tačiau negalėjau liauti suvokusi jį esant šalia manęs. Ta aiškiai mačiau ir jaučiau. Ir kad ankstesnėje ramybės maldoje siela būdavo daug labiau ir nuolatos susitelkusi, o ir poveikiai dabar buvo visai kitokie, nei anksčiau paprastai likdavė. Ir kad dalykas buvo labai aiškus. Matot, jinai prisimena ankstesnę maldą ir sako, nu ten tiesiog žmogus nutarsi panyri, Ir, nu, kaip sakant, visi pojūčiai sustabdyti ir tu net negalėtum jausti, kad kažkas yra šalia. Tu tiesiog esi panardinta Dieve. Ramybės vienybės malda yra kitokia. O čia kaip jinai sako, vaikšto kažką veikia, o jis visą laiką šalia. O tik trupučiuką susitelkė. Nu, žinot, vat, kai būna gyvenime irgi, vat, eini su kažkuo, tai išsigalvoji, paskui atsigrėži vėl, jisai ten šalia tavęs eina, kažką tai išneka, ar ne? Reiškia, va toks buvimas gyvo žmogaus, kad tu neturi visą laiką būti sutelkus dėmesį į jį, kad tai būtų tikra. Jis tiesiog yra. Tu gali ten skrajot padangėm, ten varnas šaudyt, bet jisai yra šalia. Jis gyvas, jis yra, jis niekur neišnyksta tuo metu. Ir tu tą jauti, tik tai reikia dėmesį atkreipti į jį. Toks visiškai kitoks regėjimas, kai tikrumas yra ne tavyje, bet už tavęs, šalia tavęs. Tai čia dvasinės teologijos profesoriai sako, kad va tas išsicentrinimas ir yra tikros maldos pradžia. Kad tu iš tiesų išeini iš savęs, kad tu užmesgi ryšį, kad tavo monologas tikrai tampa dialogu, nes tas kitas, jis yra šalia, jis yra gyvas. Ir Teresė štai gavo galimybę jį pajusti. Nu, bet kaip sakoma, dabar yra problema pasakyti kitam, ką tu išgyvenai. Ir Teresė, kaip sako, norėdama paaiškinti savo žodžius, vis minėjau palyginimus. Kai mums pritrūksta žodžių įvardinti, mes sakom, nu tai yra vat kaip kažkas vat tokio. Prisiminkit, kaip jūs spalvas bandot papasakot. Nusipirkau suknelę, jos spalva yra tokio žalumo, nu va kaip samanų žalumo. Ne, gal kaip eglės spyglių. Ne, vat kaip alyvuogių žalumo. Matot, jūs lyginat su kažkokiu tai daiktu ir tokiu būdu perduodat pojūtį. Tai Teresė bando daryti tą patį. Žiūrėkim, kaip jai sekasi. Tačiau tiesa, kad šitos rūšies regėjimuose, man atrodo, nėra jokio gerai tinkančio palyginimo. Toks regėjimas priklauso iškiliausiems, kai paskui man pasakė vienas šventas ir didžiai dvasingas žmogus, vardu brolis Petras Alkantarietis, apie kurį toliau dar kalbėsiu. Tai dabar šitam skyrelį, kaip mato Teresė, ne tik tai pasakoja apie savo regėjimą, bet ir pasakoja apie, pamini, tris žmonės, kuriems jinai pabandė, nu, kaip iš pažinties, gal paslapti, perteikti šitą regėjimą. Reiškia, kad nepasklistų kalbos, čia irgi buvo labai svarbu, bet kam nepasakoti. Taigi, vienas iš jų yra jos nuodėmklausys, jėzuitas Baltazaras Alvaresas, 27 metų jaunuolis, kuris, kaip mato, irgi toks truputį baikštus, įtarus, bando ją išklausti, bando pats kažką susigaudyti, nieko nesupranta, ar ne? Toliau kitą pamini Petrą Alkantarietį. Apie šitą šventąjį, čia yra tas didis asketas, apie kurį jinai kalbės skyrelio pabaigoje. Aš tikiuosi, kad mums bus laiko pakalbėti apie sunkų klausimą, kas yra askezė. Tai dabar jam 65 metai ir jis yra patyręs regėtojas pats. Ir jisai supranta Teresės iš pusės žodžių. Ir dabar galiausiai, paskutinėme poskyrėje, jinai kreipėsi tiesiog kaip į šitos knygos adresatą. Juk jinai rašo, paskatinta Dominikono Garcia de Toledo. Tai dabar jam yra 45 metai. Ir tas šitas Dominikonas, jis tarsi ją traukia už liežuvio, tu pasakok, jis pats nori suprasti. Jisai jau tiki, dar nematęs, ar ne, dar negirdėjęs, bet nori suprasti, kad vyksta. Nu, kaip tikras Dominikonas, ar ne, reiškia, knygų žmogus nori įsigilinti. Tai va čia yra trys jos pašnekovai, ką tik jinai paminėjo du. Ir dabar sako Teresė, vat kaip jinai bandė pasakoti. Man sakė ir kiti svarbus mokyti žmonės ir kad čia mažiau nei į kitus regėjimus gali įsisukti demonas. Į va tokius regėjimus, kaip dabar jai nutiko. Todėl nėra sąvokų, kad šiapus galėtume juos apsakyti mes, mažai išmanančios. Mokytieji mokės paaiškinti geriau. Juk kai sakau, kad nematau kūno nei sielos akimis, nes tai nėra vaizduotės regėjimas. Tuomet kaipgi suvokiu ir įsitikinu jį esant šalia manęs dar aiškiau neįmatydama. Netaiklu sakyti, kad būna tarsi žmogui esant tamsoje ar aklam, kai nemato šalia savęs esančio kito. Šiek tiek panašumo esama, bet nedaug, nes tadagi jaučia pojaučiais ar girdį kalbant, ar judant, ar jį paliečia. O čia nėra nieko panašaus. Ir tamsos nesimato, nes tai pavaizduojama sielai perduodant žinę, šviesesnė už saulę. Nesakau, kad matosi saulė ar vaiskumas, tik tokia šviesa, kad nematant šviesos protas nušviečiamas, įdant sielą džiaugtųsi tokiu didžiu gėriu, kuris atsineša daug didelių gėrybių. Tai ne toks dievo artumas, kokį dažnai pajuntame, ypač tie, kas patiria vienybės ar ramybės maldą. Kai susiruošia melstis, rodos, randame į ką kreiptis. Ar ne, va, tarsi mūsų klausosi, ar ne, va, tas jausmas, jinai apie tai kalbėjo. Ir toliau sako, ir iš savo jaučiamų poveikių ir dvasinių jausmų regis suvokiame, kad mūsų klausosi, susigraudiname ir išgyvename didelę meilę ir tikėjimą ir kitus pasiryžimus. Tai didi Dievo malonė, ją gaunantis turi labai ją branginti, nes ši malda itin kilni. Tačiau tai nėra regėjimas. Suvokiama ten esant Dievą iš poveikių, kuriuos, kaip sakau, padaro sielai, nes būtent šitaip jo didenybė nori leistis pajuntamas. O šiame regėjime aiškiai matyti, kad čia esti Jėzus Kristus, mergelės Marijos sūnus. Anoje maldoje pasireiškia tam tikros dievystės įtakos. O čia kartu su jumis dar matosi, kad mus lydi ir nori apdovanoti malonėmis, taip pat ir švenčiausioji Jėzaus Kristaus žmogystė. Tu jį pajunti kaip žmogus žmogų ir negali pasakyti, kaip tai vyko. Va Teresė pasakoja, kaip tamsiam kambary, va yra kažkas, ar ne? Yra kažkas. Ir čia šitoje vietoje aš noriu jums pacituoti vieną, ne bažnyčios mokytojo regėjimą, bet vieno filosofo, kuris patyrė kažką panašaus. Tai dabar aš jums paskaitysiu iš knygos Dievo patirtis gyvenimo viduryje. Ją parašė Salvador Ros Garcia, irgi išleista lietuviškai katalikų pasaulio leidinių, tuoj pasakysiu, 2019 metais. Ir jisai pasakoja, išgyvenęs ypatingą patirtį. Ir paskui jisai ieškojo, kas jam atsitiko, bandė suprasti. Ir surado atsakymą va šitam Teresės skyriui, kurį aš ką tik jums perskaičiau. Tai dabar pasiklausykime Garcia Morentes, pasaulietis filosofas, ar ne? Atsigrėžiau į kambario vidų ir suakmenėjau. Ten buvo jis. Aš jo nemačiau, negirdėjau, nelytėjau, bet jis buvo ten. Naktis. Kambarį apšvietė tik viena maža elektrinė poros žvakių stiprumo lemputė kampe. Aš nieko nemačiau, nieko negirdėjau, nieko neliečiau. Nejutau nė menkiausio pojūčio, bet jis ten buvo. Stovėjau nejudėdamas persmelktą susijaudinimo. Aš jį jaučiau jo buvimą, taip pat aiškiai, kaip dabar jaučiu popierių, ant kurio rašau raides, juodas ant balto, kurias vedžioju. Nors nieko nejaučiau, rega klausa, lytėjimu, uoslė skoniu. Tačiau jį jaučiau ten esant, visiškai aiškiai jaučiau. Ir neturėjau nė menkiausios abejonės, kad tai buvo jis, nes jį jaučiau, nors ir be pojūčių. Kaip tai manoma? Nežinau. Tačiau žinau, kad jis ten buvo ir kad aš nieko nematydamas, negirdėdamas, neužuosdamas, neragaudamas, neliesdamas, jį jaučiau su absoliučiu ir neabejotinu aiškumu. Jei man kas įrodys, kad tai buvo ne jis ar kad aš klėdėjau, turbūt neturėsiu kuo sugriauti tą įrodymą, bet vos tik mano atmintis atgamins aną prisiminimą, vėl atgims nepalaužiamas mano tikėjimas, kad tai buvo jis. Nes aš tą jaučiau. Nežinau, kiek laiko aš buvau nejudėdamas ir tarsi užhipnotizuotas jo artumo, tačiau žinau, kad nedrįsau pajudėti ir troškau, kad visa tai jis ten truktų amžinai. Nes jo artumas užlėjo mane tokiu didžiu ir giliu džiaugsmu, tokia ant žmogiška palaima, kuriai niekas negali prilygti. Atrodė, išnyko viskas, kas legė ir traukė žemyn kūną. Visas mano medžiagiškumas tapo toks gležnas ir perregimas, tarsi nebūčiau kūniškas. Bet visas perkeistas jėtodusį, vėjalio gūsį, dvelksmą. Tai buvo begalinio švelnumo glamonė, neapčiuopiama be kūnė, kuri dvelkė iš jo ir gaubė mane. Laikė mane pakylėjusi, kaip motina laiko rankose kūdikį, tik be jokio konkretaus lytėjimo pojūčio. Kai baigėsi jo buvimas ten? Irgi nežinau. Baigėsi. Akimirksniu išnyko. Prieš tūkstantąją sekundės dalį jis ten buvo, aš jį jaučiau. Jaučiausi užlietas šio ant žmogiško džiaugsmo, apie kurį kalbėjau. Vieną tūkstantąją sekundės dalimi vėliau, jo ten jau nebuvo. Kiek laiko truko jo artumas? Jau sakiau. Nežinau. Gali būti, kad jo artumas truko nedaugiau nei kelias minutės ar tik trumputė akimirka. Neturiu dėl to jokio tvirtesnio įsitikinimo. Šio mano išgyvento įvykio prisiminimas nesitraukė iš mano dvasios ir nuo to laiko, kai man tai nutiko, nebuvo nė dienos, kad jo neprisiminčiau ir daugiau ar mažiau apie jį nemastyčiau. Todėl nenuostabu, kad skaitydamas visuomet didžiai seku ar kur nerasiu prašyta kažko panašaus į tai, ką išgyvenau. Ir neseniai perskaičiau Šventos Teresės ištrauką, kur pasakojama kažkas panašaus. Tai 27 gyvenimo skyrius. Ten šventoje prašo kaip tik tokį įvykį, kokį išgyvenau aš. Suvokimą be pojūčių, grinai dvasinį suvokimą. Tačiau draugė šventosios gyvenimas labai skiriasi nuo maniškio. Mūsų viešpaties artumas leidi šventąją ilgus laiko tarpsnius, dienų dienas, kitaip tariant kasdien. Manęs ne. Tai truko trumpai, gal kelias sekundės. Tai va, tai čia jums pacitavau iš Garcia Morentes. Ir dabar žiūrėkim, Čia jis bando papasakot, matot, kaip jam sunku, jis tiesiog neranda žodžių. Jis kartoja, nemačiau, negirdėjau, bet jaučiau, bet jis tikrai ten buvo. Matot, kaip filosofas, žodžio žmogus, išsilavinęs. Ir kaip jam sunku pasakyti. O dabar va Teresė su nuodėmklausiu kariauna. Taip, paklausė mane nuodėmklausys, kas sakė, kad tai Jėzus Kristus? Jis pats man tą dažnai sako, atsakiau aš, tačiau dar prieš jam tą pasakant, mano protė įsirėžė, kad tai buvo jis. Ir dar anksčiau man tą sakė, bet jo nemačiau. Jei man niekada nematytas ar tik iš nuogirdų žinomas žmogus ateitų man esant aklai ar didelėje tamsoje ir pasakytų, kas jis, juo patikėčiau, bet negalėčiau taip ryštingai tvirtinti tai esant tą žmogų, kaip tvirtinčiau, jeigu jį būčiau mačiusi. O čia taip, nes nematantis jis spaudžia tokia aiški žinia, kad rodos neįmanoma suabejoti. Viešpačiui panorėjus taip įsirėžė į protą, kad šių regėjimų negalima abejoti kaip neabejojama matomais dalykais ir netgi dar labiau. Juk kartais įtarėme, kad gal įsivaizdavome, ką matė, o čia, net jei trumpam kiltų toks įtarimas, likęs tikrumas yra toks didelis, kad abejonė bejėgė. Tai būna ir kai Dievas kitoniškai moko sielą ir kalbina ją nekalbėdamas jau apsakytų būdų. Tai tokia dangaus kalba, kurią šiapus menkaitę galime apibūdinti, nors ir kaip norėtume tą padaryti, nebent viešpats per patirtį to išmoko. Tai, ką nori sielai perduoti, viešpats įdeda giliai į jos vidų ir ten pavaizduoja be jokio vaizdo ar žodžių pavidalo. Taip nutiko minėtame regėjime. Labai įsidėmėtinas yra šis Dievo būdas sielai pertikti tai, ką jis nori, ir didžias tiesas bei slėpinius. Kai jo didenybė panori man duoti tokį regėjimą, dažnai tai, ką viešpats man per jį paskelbė, aš suvokiu būtent taip. Ir man atrodo, čia demonas gali mažiau įsimaišyti dėl priežasčių, kurias toliau paminėsiu. Jei jos nėra geros, vadinasi, aš apsigaunu. Tai dabar toliau Teresė sako tas priežastis. Man atrodo, kad demonas čia negali nieko išpešti, nes šitos rūšies regėjimas ir kalba yra tokie dvasiniai, kad nė nesubrūsda galios, nei pojūčiai. Taip nutinka tik kartais ir trumpai te trunka. O kitais atvejais, man atrodo, kad galios aiškiai nebūna sustabdytos ir pojūčiai pradanginti. Ir dabar Teresė sako, kad šito regėjimo metu kaip jinai gauna dar vienas palyginimas. Sako, šituose, kaip sakiau, mes nieko neveikiame ir nieko nedarome, viskas atrodo viešpaties padaryta. Būna taip, tarsi valgis jau įdėtas į skrandį, jo nesuvalgius ir nežinant, kaip jis ten atsidūrė. Tačiau aiškiai jaučiame, kad jis ten yra, nors nesuvokiame nei kas tai per valgis, nei kas jį įdėjo. Reiškia, šiame regėjime nebūna visiškai nieko, netgi tas truputis, ką siela anksčiau darydavo, kai vien klausydavosi. Ir tas pradingsta. Matot, čia vat kai būna tada, kai kitas žmogus ateina ir tau kažką pasako. Tai mes panašų aprašymą randame švento Ignaco Loyolos pasakojime, kur jisai pasakoja apie Kardonerio upės regėjimą. Taigi, aš jums paskaitysiu. Čia yra iš piligrimo pasakojimo 30 skyrelis. Ten jam besėdint, ėmė vertis proto akys. Nematė jokio regėjimo, tik suprato ir pažino daugybę dalykų, tiek dvasinių, tiek ir tikėjimo bei mokslo. Apšvietimas buvo toks stiprus, kad visi dalykai jam atrodė naujai. Neįmanoma išdėstyti visų atskirų dalykų, kuriuos tada suprato, nors jų buvo daug, bet jie tapo aiškus jo protui. Jam atrodė, kad per visą gyvenimą iki 62 metų, visa iš Dievo gauta pagalba ir visi pažinti dalykai, net juos kartu sudėjus, neprilygtų tam, ką gavo, tuo vienu kartu. Čia kalba šventas Ignacas. Ir Teresė irgi sako tą patį. Žiūrėkit, dabar jau Teresė kalba. Viską įgauna išvirta ir praryta. Nelieka daryti nieko daugiau, tik džiaugtis. Kaip būtų tokiam, kuris nei mokėsi, nei triūsė mokydamasi skaityti ir nieko nestudijavo, bet štai mato savyje, kad jau visą mokslą žino, nežinodamas nei kaip, nei iš kur, nes niekada nevargo ne tiek, kad abėcėlę išmoktų. Brangus klausytojai, nejučia jau pervirtome į antrą laidos pusę, tai tiems, kurie vėliau prisijungėte, primenu, kad klausodės laidos iš ciklo skaitome Šventąją Teresę Avilietę ir kad aš, Jūratė Micevičiūtė, šiandien su jumis skaitau 27-ąjį jos gyvenimo knygos skyrių. Knygą 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai, na, o aš turėjau džiaugsmo ir kančios tą knygą išversti. Tai dabar grįžtame prie to, ką Teresė kalbėjo, apie tą nuostabų Dievo gebėjimą mokyti, kai jis mokymą tarsi be jokio sielos pačios įsikišimo, be jokio jos darbo, jai įdeda. Bet taip yra dėl to, kad siela jau atidavė save viešpačiui ir jisai gali ją mokyti. Dievas neteina, nesiveržia su savo mokymu pro uždarytas duris. Reiškia, jisai beldžiasi. Bet Terese jau jį paprašė, atskleis man tiesą. Ir jis ateina ir ją moko. Tai dabar sako, kad Terese, Dievas ir siela vienas kitą supranta čia, jo didenybei panorėjus, kad jį suprastų. Ir be jokių kitų išmonių aiškiai atsiskleistų šių dviejų draugų tarpusavio meilė. Ir tada Teresė pradeda dėkoti. Nuo 11 gabaliuko šito 27 skyriaus prasideda nuostabi Teresės malda. O nuostabus Dievo gerume, leidžiantis žvelgti į tave tokioms akims, kaip mano sielos akys, anksčiau taip blogai žvelgusios. Viešpatie, tegul jos taip ir pasilieka, tegul įpranta nežiūrėti į žemus dalykus ir nesitenkina nieko išskyrus tave. Žiūrėkite, kaip tikrai Dievas duoda save tiems, kas viską dėl jo palieka. Su žmonėmis jis nėra šališkas. Dabar čia Teresė tarsi apibendrina tai, ką pasakojo pirmuose 10 šios gyvenimo knygos skyrių. Jinai pasakojo, kaip ilgai buvo išsiblaškiusi ir žvalgėsi į visokiausius dalykus, bet ne į šį viešpatį. Netgi po to, kai jau sulaukusi 20 metų, įstojo į vienuolyną ir tarsi prisižadėjo, kad nuo šiol jinai visa atsigręš tik tai į Dievą ir bus tik tai jo, bet vis tiek buvo kaip neištikima bendravo su pasauliu. Ir jinai sako, kad kai mes taip darome, tai mes iš tiesų bandome tarsi eiti dviem keliais. Štai kaip jinai apie tai sako. Kokia gėda, tikrai gėdinuosi savęs ir jei danguje būtų gėdinama, tai ten pagrįstai būčiau sugėdinta labiau už visus. Kodėl taip yra, kad norime šitiekos gėrybių, pasimėgavimų, begalinės šlovės ir vis gerojo Jėzaus sąskaita? Nejaugi net neapsiverksime su Jeruzalės dukterimis, jeigu jau nepadedame jam nešti kryžiaus su kireniečiu. Argi kartu su malonumais ir pramogomis dar turėtume džiaugtis ir tuo, ką jis mums laimėjo užmokėjęs šitieką kraujo. Tai neįmanoma. Kaipgi siekdami tuščios garbės manome atitaisysę panieką jo iškestą tam, kad amžinai karaliautume. Tai niekur neveda, tai klystkelis, tik klystkelis, šitaip niekada ten nepateksime. Čia Teresė bando pasakyti, kad mes tarsi esame čia gyvendami šiame pasaulyje, mes esame užsižaidę šio pasaulio džiaugsmais ir mes pamirštame, kokį didžiulį lobį mums yra pažadėta paveldėti danguje ir jau dabar pradėti paveldėti, jeigu mes tik ištiesėme į jį rankas. Bet čia kaip vienam palyginime, aš matyti jums esu pasakojus kažkada, kažkuriam skyriu, nes labai įmėgstu. Sako, čia mes ateinam prieš Dievą kaip mažas vaikas, kuris laiko mažiuką pliušinį meškiuką įsikibęs rankose. O Dievas jam sako, žiūrėk, aš tau, va tokį meškį duosiu. Didžiulį, nepriepiamą, gražų, nuostabų. Bet kad tu tą didelį meškiną paimtum, tu turi paleisti iš rankų tą mažą meškiuką. O mes dabar norim ir to, ir to, ar ne? Mes norim ir to mažiuko nepaleisti, nes tuo metu, kai tu jį paleidi, būna momentas, o mes gyvenam laike. Mes gyvenam laike, ne amžinybėj. Čia amžinybėj viskas aišku, ar ne? Bet laike būna momentas, kai tu paleidi tą mažą meškiuką, bet tu savo rankose dar nieko neturi, meškiukas jau užkrito, o tu dar tik tiesi rankas iš šalis, ar ne? Tu stengiesi va tą kryžiaus pozą atsistoti ir tavo rankos tuščios. Dar tuštesnės, dar tuštesnės, tu dar tiesi rankas, o to didelio meškino dar negavai. Tai va tas momentas. Tai dabar tuo momentu kiti į mus žiūri ir mato vieną dalyką, kad jie turi savo mažučius meškiukus, o mūsų rankos tuščios. Mes liudijam tuo, kad esam kvailiai pasaulio akivaizdoje. Tu ką, kvailas? Tu va, turėjai tokį gražų meškiuką rankose laikytų į paleidai. Ai, tai man duos didelį meškiną. Ai, tai duos, neduos, tu čia gal įsikalbėjai savo. Tave čia apgavo, tu čia paikutis, tu čia durnutis, ar ne? Suprantat? Vat apie šitą momentą kalba Teresė. Kad mes vienu metu norėtumėm, ir vat mes tikintieji, čia mums yra pagunda, tie, kurie netiki, tai jie net nežino, net negalvoja, kad to didelio meškino esama, jie ten tą mažiuką laiko ir ten jo džiaugiasi ir ten skundžiasi, kad mažas, nu maža, ką ten jie daro, bet jiems kito net nėra, ar ne? Čia mūsų tikinčiųjų pagunda, kad mes vienu metu norim ir to mažiuko, ir to didelio. Tai Teresė sako, čia klystkelis. Kol tu nepaleisi mažiuko, tu negausi didelio. Ir sako, Teresė, kaip norėčiau sau, pirmiausiai sau, jinai pati pusę gyvenimo žaidė, didesnė pusė su mažu meškiuku. Sako, kaip norėčiau sau visą laiką apie tai šaukti, o taip vėlai išgirdau save ir suvokiau Dievą. Ir toliau sako, kokia didelė bus toji papildoma šlovė ir jie jau besidžiaugiančiųjų palaimintųjų pasitenkinimas, kai pamatys, kad nors vėluodami, visgi nepaliko nepadarę dėl Dievo nieko, ką galėjo ir savo nieko nepasilaikė, bet visais būdais jam atidavė, kiek tik pajėgi, kiekvieno jėgos ir leido luomas. Ir kas daugiau atidavė, to šlovė bus didesnė. Matot, Teresė sako, kas daugiau atidavė, to rankos tuštesnės, jis galės didesnį meškiną paimti, ar ne? Tačiau kaip kryžiaus Jonas tokį gerą palyginimą sakė, gal irgi jau sakiau, bet pasikartosiu, nes labai geras. Sako, Dievas yra kaip tas šaltinis, iš kurio leidžia pasisemti kiekvienam kaupinai, kiek tik pajėgi, bet priklauso nuo to, kokį tu indą atsineši. Jeigu tu atsineši ant pirštuką, tu pasisemsi ant pirštuką. Kupinai pasisemsi, bet tai bus tik ant pirštis. Jeigu tu atsineši kibirą, tu pasisemsi kibirą. Jeigu tu atsiridensi statinę, tu pasisemsi statinę. Visą laiką kaupinai. Ir sako, nu kad ir kiek tu pasisemtum, tai bus tokia laimė, toks pasimėgavimas, kad tau bus kaupinai. Bet tie, kurie atsirideno bačką, tai tiem klius daugiau. Čia apie tai, sako, va ta papildoma šlovė. Jau vien peržengti dangaus karalystės lengstį, nors tu ten sėdėsi pačioj paskutiniai vietoj, tu jau būsi ten laimingas iki ausų ir dar labiau, ar ne? Bet kuo arčiau Dievo, tuo daugiau laimės. Ir tu tai matai, ar ne? Va tų palaimintojų laimė bus didesnė. Tarp kitko katalikų bažnyčios katekizmas apie šitą papildomą šlovę. Kalba 1821 skyrelį ir tarp kitko cituoja būtent Šventą Teresę. Iš jos rūksnių sako, suprask, kad kuo daugiau kovosi, kovos tema, askezės tema, įsiklausykit, mes prie jos tuoj nueisim. Kuo daugiau kovosi, tuo labiau įrodysi, kaip myli savo Dievą ir tuo labiau vieną dieną džiaugsiesi su savo mylimuoju tą laimę ir žavesiu, kurie niekada nesibaigs. Reiškia, kuo daugiau atiduosi, kuo daugiau, kuo tuštesnės bus tavo rankos, tuo daugiau galėsi apimti. Bet tai sako, bet tai labai sunku taip liūdyti, va tuo savo tuštumu, savo kvailumu. Ir jinai va kaip tik skatina, sako, koks išmintingas bus tas, kuris džiaugiasi, kai jį laikė kvailiu. Va tie kiti, kurie laiko suspaudė mažą meškiuką, ar ne? Nes taip buvo apšaukta pati išmintis. Pamenat, kai Kristus sakė, kad jisai kvailai renkasi. Ir toliau Teresė skundžiasi. Kiek mažai dabar tokių esama ir tai dėl mūsų nuodėmių. Regis, jau išsibaigė tie, kuriuos žmonės laikė kvailiais, matydami juos darant didvyriškus tikrų Kristaus mylėtojų darbus. O mes netgi galvojame labiau pasitarnaujantys Dievui, jeigu mus laiko išmintingais ir apdairiais. Tai čia akmenukas yra tų tokių mūsų apaštalaujančiųjų daržą, kad mes dažnai stengiamės įtikinti pasaulį tokiais pasaulietiškais blizgučiais. O iš tiesų daug radikaliau atkreiptume dėmesį va tomis savo tuščiomis rankomis ir ta drąsa gyventi tuščiomis rankomis. Ir aš dabar bandau prisiminti, šita tema iškilo pokalbyje, kalbantis man su Lina Šulcienė. Irgi va šitoj pačioj rubrikoj, irgi į gilumą yra laidos apie tikėjimą, viltį ir meilę. Man atrodo, mes apie viltį kalbėjomės, dabar galvoju. Apie Dievo baimę, ar ne, vat kaip pasauliui pasakyti, apie tai, kaip svarbu vat, apie stoką kalbėti, apie mirtį, apie nuodėmę, ar ne, apie pragarą, ar ne, vat apie tą poreikį kovoti. Kaip sunku apie tai prabilti ir kad, nu, iš tiesų, pirmas žingsnis turi būti, va, tas atkreipti į mus jų dėmesį, kokiu būdu, reiškia, šitie keistuoliai turi drąsos stovėti tuščiomis rankomis ir dar tokie džiaugsmingi, nu, dar ir džiaugiasi, nu, kas čia per paradoksas, kas čia per dalykas. Tai va, čia yra didžiausias liudymas. Ir pakalbėjusi apie tai, ar ne, va, apie tai, sako Teresė, ak, pasauli, pasauli, kaip vis labiau dabar tave gerbė. Nes maža yra tave pažįstančių. Ir tada pereina kalbėti apie tokius liepsnojančius šventuosius. Liepsnojančius šventuosius. Ir prabyla apie šventąjį Petrą Alkantarietį. Jisai buvo pranciškonas, aš jau pradžioje truputėlį jį paminėjau, kuriam Teresė išsipasakojo apie savo regėjimus ir jisai iš karto ją suprato iš pusės žodžio, nes pats buvo tokių labai daug patyręs įvairių patirčių. Ir jis buvo didis asketas. Tai dabar šitoj vietoj prieš prabylant apie askezę, tema yra nepaprastai svarbi mūsų pasaulyje, nes mes esame linkę sau viską leisti, ar ne? Tai dabar kaip pasimokyti iš tokių žmonių, bet, nu gal neperimant kai kurių perlenkimų, ar ne, nes vis dėlto praėjo 500 metų ir galbūt kai kas, kas jiems atrodė svarbu, o galbūt jie žmogiškai tikrai perlenkė, gal to nereikia imti. Bet pati žinia yra svarbi. Ir va tais laikais 16 amžiuje tiek Teresė, tiek Kryžiaus Jonas daug kalbėjo apie tai, kad askezės turi būti protingos. Jų laikais žmonės buvo tiek pasišovę kopti į tas aukštas viršūnės, kad jie perlenkdavo griežtumu. Mūsų laikais yra kitaip. Mes esame linkę perlenkti, nu, tokiais tešliškais dalykais, daugiau sau visko leisti. Ir čia prieš pereidama prie Švento Petro Alkantariečio noriu jums paminėti porą knygų ir tikrai neatsitiktinai tų knygų išleidimą lietuviškai paskatino mūsų egzorcistas, ar ne? Dabar kodėl? Todėl, kad askezė, ar ne? Kodėl mums yra svarbu priminti askezę? Mes esame pamiršę ir tada, kai mes askezės nepraktikuojame, o askezė yra sielos sportas, kad siela nepauktų va tokiom riebalų rievėjim, kad mes nesutešlėtume, tai tada mes tampame labai lengvu grobiu grobuonims. Dėl to būtent egzorcistai mūsų pasaulyje mums primena apie askezę, labai nemalonę temą, nes jie susiduria su pasiekmėm, kas atsitinka, ar ne. Jie mato, kad reiškia tos stirnos, kurios yra labiausiai užriebėjusios arba susirgusios dėl neteisingo gyvenimo būdo, būtent jas ir pagrobia vilkas, ar ne. Jos tampa velnio grobiu. Tai čia aš truputėlį užbėgau už akių, bet tema labai svarbi ir kaip sakiau, vat kokios tai yra knygos. Tai viena iš jų yra Nikodemo Agioriečio knyga Nematoma kova ir joje kaip tik tai yra kalbama apie tai, vat apie tą sielos sportą. Paaiškinamai žodį parašė mūsų egzorcistas Arnoldas Valkauskas ir sako taip. Laisvės, asmeninės atsakomybės, vidinės kovos problema visą laiką išlieka aktuali, nepaisant dažnai išnyrančio žmogiško troškimo šią temą apeiti, jos išvengti, susikurti savo iliuziją, jog galima gyventi be vidinės įtampos, be pastangų, be uždavinio save ugdyti. Neretai žmogų užvaldo įsitikinimas, jog gyvenime turi viskas vykti tarsi savaime. Sektis turi savaime, tobulėjimas, progresas santykiuose turi taip pat vykti savaime. Bet dabar iš tiesų taip nėra. Dvasia irgi neauga savaime, ją reikia auginti. Ir dėl to, kaip tik tai Nikodemas Agiorietis, kalbėdamas apie nematomą kovą, jis važiūrėkit, kaip mus skatina, čia iš įvado. Dabar šita knyga irgi yra jau parašyta prieš daugiau nei 400 metų, bet šitas variantas, kuris yra išverstas ir lietuvių kalba, yra perleistas per 19 amžiaus ortodoksų dvasios tėvo perspektyvą, toks kaip atpasakojimas. Tai kaip sakoma, knyga buvo parašyta truputėlį vėliau negu Teresė gyveno ir paskui suaktualinta 19 amžiuje ir dabar mes va tą versiją turime, tai čia apie tai jūs paskaitysit įvadę, bet man dabar įdomiau tiesiog išnaudoti geriau laiką jums pristatyti, apie ką eina kalba. Taigi, vyksta kova. Vyksta kova. Dabar, sako Nikodemas, laukas, kur vyksta mūšis, pati širdis ir visas vidinis žmogus. Kovos laikas, visas mūsų gyvenimas. Kokiegi tai ginklai, kuriais apginkluojami kariai šioje kovoje? Įsidėmėk, mums pasitarnaus. Ir čia išvardina daug ginklų ir kai kurie yra būtent susiję su askeze. Diržas. Kūniškų aistrų tramdymas. Batai – nuolankumas ir nuolatinis savo silpnumo pripažinimas ir jutimas. Pentinai – kantrybė gundant ir pareigų apleidimo arba nerūpestingumo aplaidumo įveikimas. Kardas, kurį jie nuolat laiko vienoje rankoje. Malda – tiek žodinė, tiek ir mąstomoji – širdies. Ietis – trišakis, kurią jie laiko kitoje rankoje. Tvirtas apsisprendimas – nepritarti mus puolančiai aistrai, su pasipiktinimu ją atremiant nuo savęs, neapkenčiant jos iš visos širdies. Ištekliai ir maistas, kuriais jie stiprinasi, įdant pasipriešintų priešui, dažnai Eucharistija, taip pat ir dvasinė. Šviesi ir be debesėlio atmosfera, padedant iš tolo pamatyti priešą, nuolatinės proto pratybos. Ir toliau, čia jau dabar peršokui 14 skyrių, tiesiog jums noriu pristatyti šitą knygą. 14 skyriuje kalba būtent apie tai, ką mes siekiame apsaugoti askezę. Mes siekiame apsaugoti mūsų valios laisvę. Kad reiškia aistros, kurios turėtų mums paklusti, o ten matėt, jos tampa mūsų priešais, jos mus puola, jos įsileidžia vilką į avidę, mūsų pačių aistros. Tai dabar, kad jas galėtume pajungti mūsų valiai, kad jinai būtų tikrai laisva reikalinga askezė. O juk, kaip sako Nikodemas Agiorietis, mums primena, Dievas apdovanojo mūsų laisvą valią tokia jėga, kad net jei visa žmogaus prigimtis, visas pasaulis, visos piktosios jėgos sukiltų prieš jį, priversti žmogaus negali niekas. Ir čia pridėčiau, išskyrus patį žmogų. Jeigu jisai apsileido, jeigu jisai sėdėjo ant sofos, sutešlėjo, žiūrėdamas televizorių, Facebookas, Instagramas, TikTokas ir taip toliau, ar ne. Čia aš dabar pasitelkiu kūno metaforą, matot, palyginimą su kūnu. Tai jeigu žmogus apsileido, ar ne, ir paskui staiga jisai štai išeina į gatvę ir, o, laiptukai, reikia užlipti 20-30 laiptukų. Ir tu nori užlipti tais laiptukais, tau gal netgi labai reikia užlipti tais laiptukais, ir tu nepajėgi. Tavo valia jau nebe laisva, nes vat tie visi taukai, kuriais tu apaugai, nes tu nesportavai, tu savo kūno neprižiūrėjai, jie tave laiko inkaravę į žemę. Tai tas pats yra su siela. Kai ateina laikas rinktis, jeigu mes esame apaugę, vat tais, nu, pavadinkim, riebalais taukais, nu, kaip čia pasakius, neištreniruota ta mūsų siela, mes nepajėgiam rinktis. Nepajėgiam rinktis. Tai dabar Teresė kalba kaip tik apie tokį labai radikalų šventąjį, nu čia tiesiog jau alpinistas, jau iš tų, kur ten kiekvieną gramą skaičiuoja, kad galėtų į Everestą užlipti be deguonies, ar ne, tai čia mums gal truputį per aukštas pilotažas, bet pasižiūrėkim, kokiose srityse jisai dirbo. Taigi, Teresė juo žavėsi, nors pati taip radikaliai juo neseka, tai čia irgi turėkit galvoj šitą. Taigi, sako, kokį gerą Kristaus kančios paveikslą dabar iš mūsų tarpo pasiėmė Dievas. Palaimintą į brolį Petrą Alkantarietį. Pasaulis jau nepajėgia pakelti šitokio tobulumo. Kalbama, kad žmonių sveikata dabar silpnesnė ir kad jau nebe tie laikai. Tačiau šis šventas žmogus buvo mūsų amžininkas, o jo dvasia tokia tvirta kaip senovės šventųjų. Todėl jis pamynė pasaulį savo po kojų. Jei kiti ir nevaikščiotų nuogi ir taip griežtai neatgailautų kaip jis, turi daugybę dalykų, kuriais galėtų paminti pasaulį. Kaip kitur sakiau, ir Viešpats jų išmoko, jeigu tik pamato turint drąsos. O šitam šventajam jo didenybė jos davė tiek daug, kad jis 47 metus pajėgė taip atšiauriai atgailauti, kaip visiems žinoma. Ir dabar pasakoja. Miegodavo tik 1,5 valandos per parą ir atgailų pradžioje labiausiai vargo, kol nugalėjo miegą. Todėl visą laiką būdavo atsiklaupęs ar stovėdavo. Miego valandėlę praleisdavo atsisėdęs, galvą trėmėsi į medinę atramėlę, kurią jis praudė į sieną. Atsigulti nebūtų galėjęs net ir norėdamas, nes jo celė, kaip žinoma, buvo neilgesnė nei 1,5 pėdos. Tai viena pėda yra 30 cm, tai 1,5, nu kiek ten, 1,5 metro ten ta jo celė, ar ne? Per visus šituos metus jis niekada neužsidėjo ant galvos gaubtuvo, kad ir kiek plieskė saulė ar lyjo. Taip pat neapsievė kojų ir nedėvėjo jokio rūbo ir skyrus šiurkštaus Vilnos audinio abitą. Per didelius šalčius jį nusimesdavo ir palikdavo celės duris ir langelį atvirus, kad paskui juos uždarius ir užsidėjus apsiaustėlį kūnas pasitengintų ir nurimtų gavęs daugiau prieglobščio. Paprastai valgydavo kas trečią dieną. Žiūrėkit, riboja miegą, patogumą ir maistą. Reiškia, kad kūnas neišleptų ir nepradėtų prašyti daugiau. Reiškia, budrumas. Čia yra ekstremalus pavyzdys, bet yra trys rytys, kurias reikia valdyti. Toliau. Jo neturtas buvo kraštutinis, kaip ir jaunystės laiko apsimarinimai. Man papasakojo, kad pragyvenęs 3 metus viename savo ordino vienuolyne nepažinojo nie vieno brolio ir skirdavo juos tik iš balso, nes niekada nepakeldavo akių, o į vietas, kur turėdavo eiti, nežinojo kelio, tad sekdavo paskui brolius. Tai čia irgi ekstremalu, nes nu į brolius gal reikėtų truputį pasižiūrėti retkarčiais, ar ne, taigi Dievo paveikslas. Bet žiūrėkit, jisai saugojo savo akis. Per akis mes gaunam daugiausiai informacijos. Tai dabar informacija yra smegenų maistas. Tai mes, kurie tiesiog obsesyviai prižiūrim, ką mes dedam į burną, mes žiūrim, ką valgom, ką nevalgom, čia geras produktas, ar čia super produktas, ar čia sveika, ar nesveika, čia su padidinamojų stiklų skaitom smulkes ten tas raidelės, kur ten parašytos savybės, ten kas dėta, kas nedėta, kokį pakelį. Nes mes manom, kad mūsų kūnas nepajėgus atsirinkti. Ką mes į skrandį įdedam, jisai perdirba ir paskui mums gali pakenkti. Jis perdirba viską. Bet mes galvojam, kad į smegenis mes galim dėti visokį šlamštą, ir kad smegenys atsirinks. Ne, smegenys neatsirinks. Jeigu mes per akis ir per ausis, mes jų nesaugosim, prikrausim greito maisto ir šlamšto, tai mums tai atsirūks. Tai čia mums irgi apie tai perspėjama. Ir dabar jau mūsų laikas pasibaigė, tai apie šitą nuostabią askezės temą pratęsime kada nors kitame skyrelėje. Teresė dar mus prie jos sugražins, tuo ir gerai, kad jinai daug kartoja. Na, o šiandien mums jau laikas atsisveikinti. Tai labai ačiū, kad kartu skaitėme 27-ąjį Teresės Avilietės gyvenimo knygos skyrių. Ją išleido 2024 metais Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis tą skyrių skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Tai kviečiu dar pasiklausyti, kaip tą skyrių aptarė brolis Jėzaus Jonas ir basųjų karmelitų ordino pasauliečiai. Jų laida transliuojama rubrikoje Tikėjimo vartai. Ir tiek mano laidas, tiek jų laidas galite dar kartą perklausyti, taip pat ir ankstesnės Marijos radio interneto svetainėje archyve. Na, o šiandien su jumis atsisveikinu iki kito karto ir linkiu Dievo palaimintos dienos. Sudie.